weli waxaa warbaahinta dalka Mareykanka ay hadalaysaa hanjabaad dhawaan ka soo gaartay ururka Al-Shabaab oo sheegtay in weerar ay ka geysan doonaan suuqyada waaweyn ee wadamada reer galbeedka. Inkastoo Soomaalida Mareykanka iyo hay-adaha ammaankuba ay u arkaan taasi dacayad, ayaa haddana waxaa su'aal la gelinayaa awoodda Al-Shabaab iyo sida weeraro noocaasi ay ku fulin karto. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan uga diyaariyey.
dhammaan dadka ka faallooda arrimaha argagixisada ee Soomaaliya iyo caalamka ayaa aragti ahaan ka wada siman laba xaqiiqo oo ku xeeran ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Midda koowaad waxay qabaan in awoodda ururka hoggaankoodii iyo tirada maleeshiyaadka u dirira ay aad u wiiqmeen, waxaana ugu wacan qaar ka mid ah madaxdii ugu sarreysay ururka ayaa ciidamada Maraykanku ay duqeymo ku dileen. Kuwo kale oo goostay inay kooxda isaga baxaan waxay isu dhiibeen dowladda Soomaaliya, halka qaar kalena ay weli dhuumaalaysi ku jiraan. Inta badan dhulkii ay kooxdu gacanta ku haysay iyo dekadihii uu dakhliga kasoo geli jiray waxaa ka saaray ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya. Arrinta labaad ee la isku raacsan yahay ayaa ah in halista kooxda ay weli sii jirto, waxaana daliil u ah ficilo muuqda oo ay ka mid yihiin weeraro isqarxina oo ay ku hayaan Soomaaliya, dilal qorshaysan oo ay fuliyaan, iyo hanjabaadyo ay u jeediyaan xitaa meelo ka baxsan Soomaaliya. Hanjabaadii ugu dambeysay ee kooxda kasoo yeertay ee ahayd inay weerar ka geysan doonto suuqyada waaweyn ee wadamada reer galbeedka oo uu ku jiro suuqa American Mall ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka ee Soomaalida ugu badan ay ku nooshahay ayaa weli warbaahinta Maraykanku ay hadalaysaa. Soomaalida Maraykankuna siyaabo kala duwan ayay ugu hadleen. Fartuun Cabdulla Maxamed waa hooyo Soomaaliyeed oo gobolka ku nool, madaxna ka ah faraca Minnesota ee ururka Global Somali Diaspora.
alaad waad mahadsan tahay. runtii walwalka ay ka qabaan idaacadaha Soomaaliya ama kuwa adduunku Al-Shabaab waa mid aan konsan garaynano annakuna aan ka qabno, laakiin sida ay u arkaan uma aragno. Si ummadda Soomaaliyeedna dhagahoodu way furan yihiin, mar walbana way ka warqabaan. Hooyooyinkuna mar walba waan ka shirnaa, waan ka wada hadalnaa, waa iswargelinaa, telefonaa jiro, mar walba lagaga hadlo sidii looga hortegi lahaa, sidii ma aragtay arrintaas aan uga gacmaha isku qabsan lahayn. Waa arrin aan ognahay, waxna ugu cusub maahan. Al-Shabaabna waa arrin Soomaaliya oo dhan saameysay, adduunka oo dhan saameysay, waana mid looga midaysan yahay adduunka in laga hortago. Hanjabaadoodu Maraykanka dhib badan laguma hayso, midda ugu badan waa Soomaaliya ku hayaan.
Fartuun ayaa sheegtay in hooyooyinka Soomaaliyeed ee Maraykanka ay arrin uga culays badan hanjabaad ka soo yeertay Al-Shabaab ay faraqa ku haystaan, oo ah sidii caruurtooda ay uga ilaashan lahaayeen in gacanta ay u galaan kooxaha xag jirka.
Waxa ugu daran oo mar walba annaku aan gacantana aan ku hayno waxay tahay ubadkeena inaan ka warqabno, hagaajino. Waalidkuna mar walba way shiraan, konsaan badan bay ka qabaan ciyaalkooda inay ka dhiirigeliyaan inay yihiin cadowga Soomaaliya, cadowga adduunka Al-Shabaab. waana mid nagu cusub Al-Shabaabka intay imaado ciyaalka wadanayso Soomaaliya ama adduunka intay sacladiisa kadato geynayso. Marka waa mid nasoo dhiirigelisay haddaanu nahay dumarka Soomaaliyeed. Mar walbane waan ka hadalnaa, waa la iska warqabaa sidii hore maahan. oo awal waa si dadban bay dadka kusoo galeen dabcan, laakiin hadda waa loo feejigan yahay. Waa arrin laga warqabo oo indhaha shacabku ku hayaan mar walba.
ma cusba in Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee agagixisada dunida ay u hanjabaan in jihaad ay ku tegi doonaan dalalka reer galbeedka ama weeraro ay ka fuliyaan. Hanjabaadda ugu dambeysay ayaa uga duwan kuwii hore in goob mucayin ah ay sii sheegaan inay weerari doonaan, sida uu qabo Cabdirasaaq Jalwo oo ka mid ah madaxda ururada dhalinyarada Soomaalida Waqooyiga Amerika.
Niyow, marka ka hadlo dhalinyarada maya ma aaminsan raygaas. sida aan kuu sheegay, wadankan waa wadan dowlad oo aad u quwad weyn waaye. wax kasta leh maaragtay dabagal ballaaranana ku socdo. waxa macnaha meelaha hadalladaas ka yimideen Soomaali ahaanna dad badanaa la shaqeeya locally oo dadkan dhalinyarada iyo ku hoos jiro. marka ciidamadii wadankan booliiska soo bilow sirdoon ha noqdo, waraaba military, wax kasta, ciidan kasta waa shaqo guudaa socoto. u malayn maayo raygaas waxa inuu shaqayn doono ilama ahan. haddaa mid maaragtay la leeyahay waxaasaan samaynayna horena uma dhicin, haddana inay dhici doonto umalayn maayo. sababto waxa waaye westgate waa ogeed, waa dhacday central maaragtay hotelka muqdisho waa ogeed, meelihii kale oo la qarxiyay waa la socotaa, kulligan waa wada maqalnay waxa dhacay, iyadoo dhacdaa la arkaa. laakiin nin dhahayo waxaasaan samaynaa ha laga sii baxo umalayn maayo.
qaar badan oo ka mid a madaxda ururada bulshada ah, culummada iyo aqoonyahanada Soomaalida Minnesota ayaa jawaabo ka bixiyay hanjabaadan. xaashi shaafi waa madaxa hay-adda Somali Action Alliance.
meelahan ku nooleen ee caalamka maanta aan muuqayb ka ahayn dadka nabadda lagu yaqeena muslimiinta inay yidhaahdaan waxbaan duminayna waxbaan baabi'inayna waa ayaan garo. Laakiin haddana waxaan isleeyahay waa laban u kala qaadayaa, waa midoo in la dhayarsado oo ma aha waan aaminsanahay in la foojignaado, midda kalena waan aaminsanahay inaysan olobawr aysan nagu sameynin ama isdacaayadooda aysan naga xoog badin.
Tan iyo markii ay hanjabaadan soo yeertay waxaa gobolka ka socday kulamo iyo wadatashiyo ay lahaayeen madaxda Soomaalida iyo kuwa guud ahaan muslimiinta, waxaana cambaareyn loo jeediyey hanjabaadii ugu dambeysay. Jeylaani Maxamed Xuseen waa madaxa hay-adda xiriirka Islaamka iyo Maraykanka ee gobolka Minnesota.
Cambaaristu waxay ahayd inaan u arkano qolooyinkaas Al-Shabaab iyo ajaleysudaleen iyo kuwa kaleba inay runtiyani masalan diinteenna iyo dadkeenna.
Dadka wax ka sheega awoodaha ururada argagixisada ayaa qaba in Al-Shabaab ay u dooratay dacayadeedii ugu dambeysay inay soo hadal qaado suuqyada laga dukaameysto, iyadoo dadka xusuusinaysa weerarkii ay ka fulisay suuqa Westgate magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Howlgalka keliya ee argagixiso ee qof lagu xiriiriyey Al-Shabaab uu ka fuliyey dal reer galbeeda ayaa ahaa weerar nin Soomaaliyeed oo masaar ku hubaysan uu ku qaaday sanadkii 2010 guri uu deganaa farshaxaniiste reer Denmaga oo daabacay sawiro uu ku muuqal xumaynayay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Marka laga soo tago dacayada Al-Shabaab iyo sida loo arko, waxaa xaqiiqa halista ay ku hayaan dhalinyarada Soomaalida ku nool gobolka, gaar ahaan Maraykanka. Ilaa iyo 20 dhalinyaro ka badan ayaa Maraykanka horey uga tegay si ay ugu barbar dagaalamaan ururka Al-Shabaab. Kuwa kale waxay ku biireen kooxda kaba sii xagjirsan ee ISIS. Waxaana bishii Oktoobar sanadkii 2008 diiwaanka taariikhda galay in qofkii ugu horeeyay ee haysta dhalashada Maraykanka oo weerar ismidaamina fuliya uu noqday Shirwac Axmed oo ka tegay gobolka Minnesota kana soo shaqeeyay garoonka diyuuradaha ee magaalada Minneapolis. Markaad fiiriso hadalhaynta iyo sida looga faalloonayo arrimaha la xidhiida hanjabaadii ugu dambeysay Al-Shabaab, gaar ahaan warbaahinta dalkan Maraykanka, waxaa su'aal la gelinayaa awoodda Al-Shabaab oo ku wiiqantay dagaalada Soomaaliya ay u yeelan karto in weerar ay ka fuliso dal Maraykanka oo kale ah.
Warbixintaasina waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.